Tak tedy, milí posluchači, Noé a jeho rodina podle našeho textu 6. a 7. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi vstoupili do korábu. Víte, že tento příběh o Noémovi, stejně jako například příběh o stvoření světa, oběhl celou zeměkouli? Rád bych vám nabídl k přečtení některé babylonské záznamy, povídá náš biblický historik dr. McGee, který nás tu provází. Mohli byste pak jen sledovat různé drobné odchylky ve formulacích, ale podstata je stejná. Voda zaplavila celou zemi. Domnívám se, že i tyto prastaré záznamy z různých národů a z různých stran zeměkoule svědčí o tom, že potopa světa byla prostě potopa světa. Že to nebyla jen nějaká lokální záplava, jak se někteří pochybovači domnívají. K tomu je ještě řada dalších zpráv a svědectví nejen v historii, ale také v geologických nálezech a leckde jinde v přírodě. Skutečností zůstává, že velká část lidstva má k obojímu, to jest ke stvoření i k potopě, co říci. To vše vychází z nějaké základny pravdivé skutečnosti, kterou jednotliví lidé nebo jednotlivé národy podávají svým způsobem ze svého pohledu. Babyloniané například vyprávějí o nějaké válce mezi božstvy, která vyústila v potopu. Vskutku zajímavé podání. Nutno říci, že se tu v podstatě jednalo o duchovní odpor lidstva vůči Bohu. Bible totiž hovoří o potopě jako o božím soudu nad hříchem člověka, hříchem lidstva. A nyní v našem textu přicházejí ještě poslední, zcela věcné, praktické pokyny před skutečným zahájením potopy. Ty pokyny jsou adresovány Noémovi. Jsme v 7. kapitole 1. knihy Mojžíšovi a čtu několik veršů od jejího začátku až po 9. verš. Ze všech zvířat čistých vezmeš sebou po 7 párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí. Také z nebeského ptactva po 7 párech, samce a samici, aby zůstalo naživu potomstvo na celé zemi. Neboť již za 7 dní sešlo na zemi déšť, který potrvá 40 dní a 40 nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil. Noé udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal. 600 let bylo Noému, když nastala potopa, vody na zemi. Před vodami potopy vešel Noé a s ním jeho synové, i jeho žena, i ženy jeho synů, do archy. Z čistých zvířat, i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva, i ze všeho, co se plazí po zemi, vždy po páru vešli samec a samice k Noému do archy, jak mu Bůh přikázal. Všimněte si prosím, že si nikde nečteme, že by Noé musel zvířata nějak nahánět, nebo nějak nutit, nebo dokonce snad lovit, aby vešla dovnitř do archy. Nebylo to nutné. Ta zvířata přišla k němu sama. Celkově to musela být skutečně zvláštní situace. Představte si, že všechna zvířata jsou uvnitř. Noé a jeho rodina jsou uvnitř. A dveře korábu jsou zavřené. Po 7 dní, jak jsme četli, mohl svět ještě ťukat na dveře korábu, povídá náš McGee. I ostatní lidé by mohli být uvnitř. Bůh by je zachránil. K tomu bylo ale třeba uvěřit Bohu a ve víře jej včas poslechnout. Činit pokání, projevit lítost a změnit svůj život a své srdce před Bohem. Následujícímu úseku náš vyučující dává zase svůj malý nadpis. Zánik všeho živého a záchrana osazenstva korábu. Čtu úsek od 11. verše v 7. kapitole až po 17. V 6. roce života Noého, 17. den 2. měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. Nad zemí se strhl lijavec a trval 40 dní a 40 nocí. Právě toho dne vešli Noé i Šém, Chám a Jefet, synové Noého, i žena Noého a 3 ženy jeho synů s nimi do archy. Oni i všechna zvěř rozmanitých druhů, všechen dobytek rozmanitých druhů, všichni plazící se zeměplazy rozmanitých druhů, i všechno ptactvo rozmanitých druhů, každý pták, každý okřídlenec. Vešli k Noému do archy, vždy pár po páru, ze všeho tvorstva, v němž je duch života. Vešli samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal, a Hospodin za ním zavřel. Potopa na zemi trvala 40 dní, vod přibývalo, až nadnesli archu, takže se zdvihla od země. To je zase citát z Bible. Jaká jsou historická, anebo řekněme vědecká fakta ohledně potopy? Nemáme tu dost prostoru na vědeckou disputaci a není to také hlavní náplní těchto pořadů. Doktor McGee nám cituje jednu z výborných knih, která se touto problematikou zabývá. Má název The Genesis Flood, potopa v knize Genesis. Napsali Henry Morris a John Whitcomb. John Whitcomb je doktorem teologie, profesorem starého zákona na Grace Theological Seminary. A ten druhý autor, Henry Morris, je doktorem filozofie a působí na univerzitě v Minnesotě. Je profesorem technické hydrauliky a předsedou výboru civilního inženýrství na Polytechnickém institutu ve Virginii. Tihle dva se spojili a napsali knihu o potopě. Ukázali, že potopa byla všeobecná, byla velikou katastrofou a jsou pro ně historická i geologická fakta. Odpovídají tak na zjednodušující argument některých, který tvrdí, že potopa je součástí procesu geologických proměn, které snad působí až dodnes. V naší současnosti by byla hodna doporučení kniha, česká kniha s názvem Tajemství potopy od pana Balcara. Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod. Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Do výšky 15 loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje. Ptactvo, dobytek i zvěř. A také všechna na zemi sehemžící havěť i každý člověk. Všechno, co mělo v chřípích dech ducha života, cokoliv bylo na suché zemi, pomřelo. Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země. Od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo. Všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noé a to, co bylo s ním v arše. Mohutně stály vody na zemi po 150 dnů. To bylo, milí posluchači, pokračování 7. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi od 18. po 24. verš. Lidé se snaží vyhnout těmto biblickým záznamům, anebo je aspoň nějak omezit, okleštit, protože jim prostě nevěří. Nechtějí se jim ty záznamy vejít do jejich představ. Mnozí tvrdí, že potopa byla jen místní, že zabírala snad jen údolí řek Tigris a Eufrat. Biblická zpráva však hovoří o potopě pokrývající celou zemi, všechny hory. A k tomu lze nalézt celou řadu zajímavých důkazů po celé zemi. V 6. kapitole ve 13. verši jsme si četli, jak Bůh řekl Noémovi: rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Jsme tedy znovu na ostří osobního rozhodnutí. Buď přijmu to, co Boží slovo říká, nebo to odmítnu. Podle mého soudu pokus hovořit o místní potopě je jednoduše odmítnutím Božího slova. Bible jasně hovoří o jejím všeobecném rozsahu. Apoštol Petr napsal zajímavou výpověď o lidech, kteří znevažují Boží poselství. To je z 1. Petrovi z 3. kapitoly verš 3. a 4. Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat. Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak bylo od počátku stvoření. Tolik citát z 1. epištoly Petrovi z 3. kapitoly. Nutno říci, že posměvači byli, jsou i budou. Konec konců, i tím je nám potvrzena platnost Božího slova. A my to musíme vidět velmi vážně. Milí posluchači, tímto vstupujeme do další v pořadí už 8. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi. Zde uvidíme novou naději pro zničené tvorstvo. Uvidíme zde nový začátek všeho živého na zemi. První čtyři verše. Bůh však pamatoval na Noého i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr a vody se uklidnily. Byly ucpány prameny propastné tůně i nebeské propusti a byl zadržen lijavec z nebe. Když přešlo 150 dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat. Takže 17. dne 7. měsíce archa spočinula na pohoří Araratu. Bible nám podává zprávu nejen o počátku potopy, ale také o jejím průběhu a ukončení. Četli jsme si, že Bůh pamatoval na Noého. Jak to zní mile, že na něj a na všechno živé v arše Pán Bůh nezapomněl, ale způsobil, že nad zemí zavanul vítr a vody se uklidnily. To všechno, co bylo třeba k vylodění tak velikého osazenstva z korábu, se ovšem nestalo přes noc. Vody pokrývaly zemi přes 150 dní a opadávání té vody se protáhlo ještě déle. Takže na nějakou sezónní místní zátopu to skutečně nevypadá. A vody ustupovaly a opadávaly až do 10. měsíce. Prvního dne 10. měsíce se objevily vrcholky hor. 5. verš v 8. kapitole. A nyní vstupujeme do závěrečné etapy potopy. Sledujeme, co dělá Noé. Verš 6. až 8. Když pak přešlo 40 dnů, otevřel Noé v arše okno, které udělal, a vypustil krkavce. Ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily. Pak vypustil holubici, kterou měl u sebe, aby viděl, zda vody z povrchu země ustoupily. Podívejme se, z Noého se stal pozorovatel ptačího života, ptačích způsobů. Vypustil nejdříve krkavce, nebo havrana, a potom holubici a pozoroval jejich chování. Od 9. verše pak čteme zajímavé pozorování té holubice. Holubice však nenalezla místečka, kde by její noha mohla spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť vody dosud pokrývaly povrch celé země. Vztáhl tedy ruku, vzal ji a vnesl ji k sobě do archy. Čekal ještě dalších 7 dní a znovu vypustil holubici z archy. a holubice k němu v době večerní přilétla. A hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noé poznal, že vody ze země ustoupily. Čekal ještě dalších 7 dní a opět vypustil holubici. Už se však k němu zpátky nevrátila. Přál bych si, milí posluchači, abyste pozorovali duchovní pravdu, která je v této 8. kapitole 1. knihy Mojžíšovi ukázána na chování havrana či krkavce a holubice. Dovolává se zvláštní naší pozornosti náš doktor McGee. Poté, co Noé strávil přes rok v korábu, vypustil havrana, který se chvíli vracel, když neměl kde odpočinout, ale pak už o něm dále není řeč. Zřejmě se tedy nevrátil. Holubice, která byla vyslána ještě o něco později, se však vrátila. A to s kousíčkem zeleně, s olivovou větvičkou. Nevím, z jakého důvodu je holubice a olivová ratolest symbolem míru, ale zde tomu tak skutečně bylo. Když se pak holubice už nevrátila, bylo to znamení, že soud nad zemí byl vykonán, že už přešel a že se na zemi vrátil mír. Avšak, jak ještě dále uvidíme, lidé, kteří vystoupili z korábu, byli stejnými lidmi, jako byl Adam a jeho potomci, kteří potopu zapříčinili, kteří vyvolali ten hrozivý, nicméně spravedlivý Boží soud. Brzy poznáme, že ani po takovém strašlivě ničivém soudu se tu neprojevilo žádné vylepšení popotopního člověka oproti předpotopnímu. Ve skutečnosti totiž k žádnému vylepšení lidstva nedošlo. A dokonce, jak to už u lidí bývá, tento vykonaný soud nad celou zemí se pro další generace nestal ani nějakou hrozbou, která by snad vyvolávala obavy z rozmnožování dalších hříchů. Nic takového. Hřích a zlo se tu rozvíjejí dále. To jednoznačně ukazuje, že už samotná vnitřní povaha či podstata člověka byla a je porušená. A tuto hříšnou povahu prostě nelze nijak převychovat nebo snad vylepšit. Jediná možnost je nechat tu starou povahu zemřít. Zemřít na úkor nového člověka, zrozeného z Boha. To je cesta, kterou máme k dispozici dnes, když žijeme v době po vykonané oběti Pána Ježíše Krista, kterou skrze víru může každý člověk svým srdcem přijmout. Vraťme se na chvilku před skončením tohoto pořadu ještě k Noémovi a k jeho pozorování při vypouštění ptáků, žádá nás náš učitel. Jaké poučení si z toho můžeme vzít? Krkavci nebo havrani jsou pokládáni za nečisté ptáky. Mimo jiné se živí i mršinami. A těch bylo bezprostředně po opadnutí vod potopy možná ještě leckde dostatek. Naopak holubice je v Bibli zařazena mezi čisté ptactvo. Mějme na paměti, že Noé vzal do korábu obojí, jak čisté, tak i nečisté živočichy. A holubice přinesla na závěr Noémovi zpět do korábu důležitou informaci. Nejdřív jen tu, že se sama ráda vrátila, ale potom také větvičku jako důkaz oschlé země, která se opět zelená, která je opět schopna živit jak člověka, tak i všechny ostatní živočichy. V začátcích našich úvah jsem upozorňoval, že některé důležité biblické pravdy nebo principy jsou odhaleny už tady v 1. knize Mojžíšově, připomíná náš kazatel. Boží slovo nás učí, že věřící člověk má 2 přirozenosti, starou a novou. Viz třeba 2. Korinským 5.17. Dá se tedy říci, že po dobu fyzického života člověka je čisté i nečisté jaksi pohromadě. Pán Ježíš řekl, co se narodilo z těla, je tělo. co se narodilo z ducha, je duch. Evangelium Jana 3. kapitola 6. verš. A apoštol Pavel napsal, vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, anebo doslovně přeloženo v mém těle, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Římanům 7. 18. verš. Apoštol Pavel hovořil o zápase mezi dvěma přirozenostmi a dodnes trvá tento zápas mezi starou a novou přirozeností u každého věřícího člověka. Tak jako ten krkavec či havran našel asi potravu, která mu vyhovovala, tak také naše stará přirozenost má zálib v různých způsobech světa a třeba se v nich vyžívá. Zřejmě i to je jeden z důvodů, proč se mnozí věřící v neděli večer třeba dívají na televizi místo, aby šli v to shromáždění, nebo místo, aby někoho navštívili a podobně. Musíme vzít na vědomí, že máme starou přirozenost. Ale to nás vůbec neomlouvá. Na to se nemůžeme vymlouvat, protože my nemáme podle té staré přirozenosti žít. Holubice také vyletěla do prostoru toho odsouzeného světa, ale nenašla tam nikde místo k odpočinutí. Její uspokojení tam prostě nebylo. A tak se vrátila do korábu. Holubice znázorňuje novou přirozenost věřícího. Ten krkavec vyletěl a líbilo se mu, co našel. Možná si myslel, že už nastala zaslíbená rajská doba, takové milénium. Posuzování toho, co je dobré nebo špatné, je velmi relativní. A měl pravdu, je tomu tak. Záleží však na tom, o čem Bůh prohlašuje, že je to dobré. S tím ovšem ten profesor už tak moc nesouhlasil. Když Bůh říká, že něco je zlé, pak je to skutečně zlé. Věřícím lidem je napsáno, nemilujte svět ani to, co je ve světě. 1. Janova 2.15. Dnes žijeme ve světě, který rovněž podléhá Božímu soudu, ale my jako Boží děti, i když jsme na světě, nejsme ze světa. Nemáme si zamilovat věci světa, ale máme se snažit najít ztracené lidi na tomto světě a přinášet jim Boží slovo. Pán Ježíš nás pověřil, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.